Кабалісти пояснювали вислів: «Хай не буде в тебе чужого Бога, і не схиляйся перед Богом стороннім». Який це чужий Бог, що є в тілі людини? Це зле начало. Виходить з цього, що ідоловірцем називається зле начало. Тобто, коли говоримо щодо одного тіла, виходить, що ідоловірство, зване чужий Бог або сторонній Бог, все міститься в людині. І відповідно до цього треба визначити в самій людині категорію ідоловірець, що це зле начало, а категорію Ісраїль, що це добре начало. Проте треба зрозуміти, чому називається це начало, що спокушає людину насолоджувати себе, і щоб мала вона задоволення від життя, іменем зло. Чи не говорить воно людині: «Послухайся мене, і будеш мати задоволення від життя»? Якщо так, то чому воно зветься іменем зле начало, а також іменем чужий Бог? І який є зв'язок між ідоловірцем і злим началом? І чому воно називається іменем Божество, що служить йому та схиляються перед ним, як коли служать Бовдорам? Відомо, що є два царі в світі. Перший – цар царів над царями. Другий – цар старий та дурний, що мається на увазі зле начало. І це також дві влади. Перша – влада Творця. Друге – влада людини. Коли людина народжується, говорить кабалісти, що народжується відразу зі злим началом, як написано: «При вході гріх лежить». І пояснено в Зор, що відразу, коли виходить з утроби, з'являється до нього зле начало. І треба пояснити за змістом духовної роботи, що відразу з того дня, коли народжується людина, служить вона і працює всім серцем і душею злому началу, котре в неї всередині. Проте відомо, що зле начало є ніщо інше, як бажання отримувати, котре існує в кожній людині, як пояснено в передмові книги Зор. А у людини від самого народження немає іншої цілі, як тільки служити бажанню отримувати. Тобто всі відчуття її налаштовані на те, як служити царю старому та дурному, а також поклонятися йому. Поклонятися, говориться, тому, що схиляє знання та розум свій перед ним. Інакше кажучи, навіть коли людина чує іноді, що треба служити царю царів над царями, і навіть буває іноді, що розум і знання зобов'язують, що головне, для чого народилися ми у світі, не для того, щоб обслуговувати бажання отримувати, все ж подавляє цю свою думку. І говорить, при тому, що логіка показує мені, що не варто працювати і служити всі дні мого життя бажанню отримувати, а варто служити Творцеві. Але я йду вище знання, тобто тіло говорить мені: «Оближив все, що дістав від книг та авторів, що, мовляв, треба служити Творцю, а як раніше, так і зараз буде, і не заперечуй, і бажання отримувати, а служи йому серцем і душею.
שהאדם משתהווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת.
Виходить, що людина схиляється перед бажанням отримувати, бо те, що вона підкоряє своє знання, називається поклонінням. І це зветься, що людина служить чужому Богові, бо це є чужим щодо святості. А також називається він Бог сторонній, бо він є чужинцем для святості. А людина, котра служить йому, зветься тоді чужинцем або ідоловірцем. Це і є чужий Бог в тілі людини. Тобто чужим Богом не називається щось іззовні, що людина служить чомусь, що ззовні від її тіла. Бо думають, що саме так називається те, коли займаються ідоловірством. А тим, що людина служить і обслуговує своє тіло, що зветься бажанням отримувати, котре існує в її тілі, це називається, що вона займається ідоловірством, а людина така зветься чужинець або ідоловірець. Виходить, згідно з цим, той, хто працює для бажання отримувати і обслуговує його, і робить з нього сутність, тобто він для нього вже як його Бог, і тільки йому хоче служити серцем і душею, і все, що він робить, навіть дію віддачі, але тільки, аби зросли з цього добро та задоволення для його бажання отримувати. І не відволікається від нього, борони Боже, а весь він злитий з вірою в нього, що, мовляв, тільки йому треба служити, навіть коли знання зобов'язує його, що не варто служити тому, все ж не сила йому зрадити Бога свого, котрому він служить з дня свого народження. Тому називається це вірою, оскільки служить своєму бажанню отримувати вище знання. І жодний розум у світі не здатний відірвати та відокремити його від злиття з тим, з котрим він злитий з часу народження. І таке зветься гой, егоїзм, або чужинець. А Ізраїль називається те, що зворотне чужому Богові, Ельзар, тобто Яшар Ель, прямо до Творця, що означає, що весь намір його, аби все було прямо до Творця, тобто все, що він думає і чого бажає, це лише прямо дістатися до злиття з Творцем. І не хоче дослухатись до бажання отримувати. І говорить, що ім'я, яке дали бажання отримувати, зване злим началом, пасує йому, тому що воно заподіє йому тільки зло. Тобто, скільки б він не намагався сповнити своє бажання, аби не заважало йому в роботі, адже він хоче бути працівником Творця, все виходить на зворот. Це означає, що з того, що дбає, аби дати щоразу те, що вона вимагає від нього, і він таки дав йому, тому що думає, що завдяки цьому вона не заважатиме йому. І бачимо тоді все точно на зворот, що такий отримувач набуває додатково ще істотної сили від того, що він постачає йому все потрібне, тобто робиться ще злішим. І тепер він бачить, як праві були кабалісти, коли сказали «добро злому не роби», що означає «злій людині не роби добра». І також в нашій справі, де вчимо все в одній людині, пояснення таке, що не можна робити добро бажанню отримувати, яке є злим началом. З тієї причини, що з усього добра, котре людина робить йому, є в нього потім сили заподіяти їй зло. І це зветься «платить злом за добро». І воно як дві краплі води, тобто в тій мірі, як людина обслуговує його, в тій же мірі є в нього сили чинити їй зло. І зі сказаного виходить, хто той, хто заважає отримувати зазначені добро та насолоду. Чи це не те лише бажання отримувати, котре є перешкодою, котре не дає нам вийти з-під його влади, що зветься отриманням заради того, щоб отримати? І завдяки саме на цю категорію було скорочення, аби виправити клій отримання, щоб були заради віддачі, бо тоді воно подібне до того, хто дає. І виникає тотожність властивостей, що зветься злиттям. А тоді, через злиття з Творцем, людина зветься живою, оскільки вона злита з життям життів. І з цієї причини, сказали кабалісти, грішники за життя свого звуться мертвими. Коли так, зрозуміло само собою, хто він, той, хто заважає. Бо ж не дадуть нам життя. Він лише отримувач, що в нас. І це треба встановити за допомогою наведеного розрахунку. Виходить, що всі лиха та біди, котрі ми терпимо, він до них призводить. Зрозуміло, само собою, що личить йому ім'я «зле начало», оскільки він спричинює нам все зло. Уявимо собі людину хвору, яка хоче жити. І щоб врятувати її життя, існують тільки одні ліки, якими вона може здобути життя. Інакше вимушена буде померти. І є одна людина, яка затримує її, не даючи прийняти ліки. Напевно, ця людина зветься злий чоловік. Те ж саме і в нас, коли людина доходить висновку, що тільки за допомогою бажання віддавати можна удостоїтись духовного життя, де і є справжнє добро та насолода, а це бажання отримувати – воно затримує нас, не даючи здобути це, то як нам треба дивитися на нього? Певно, що ми повинні бачити його як ангела смерті. Тобто він спричиняє нам, щоб ми не удостоїлися б життя. І коли людина доходить до такого усвідомлення, що наш отримувач, він є злом, котре в нас, а вона хоче бути Ізраїль, Тобто не хоче служити ідолу, котрим є зле начало, що в тілі людини, і хоче повернутися до Творця в каятті за те, що була весь час ідоловірцем. І хоче бути працівником Творця. То в цьому стані, коли бажає людина вийти з-під влади злого начала, що їй робити? На це є відповідь. Те, що сказали кабалісти, так Творець сказав їм, Ісраелю, «Сини мої, створив я зле начало і створив йому Тору приправу». І якщо ви займаєтеся Торою, ви не віддаєтесь йому в руки, як написано. Адже коли добро чинитимеш, а якщо не займаєтесь ви Торою, віддаєтесь ви йому в руки, як сказано, при вході гріх лежить. Що означає, тільки завдяки заняттям Торою є у вас згула, чудодійний засіб вийти з-під влади злого начала і увійти у святість. Отже, зі сказаного витікає, що той, хто займається Торою, то коли говорити з боку духовної роботи, покладено на людину, щоб була їй ясна ціль вивчення Тори. Тобто причина, котра приводить її до занять Торою. Оскільки дві речі, протилежні одна одній, існують в Торі, як сказали кабалісти, сказав рабі Єошуа бен Леві, що це, що написано, і це Тора, котру поклав Моше, заслужив, робиться для нього зіллям життя, не заслужив, робиться для нього зіллям смерті. І через це, коли людина займається Торою, має пильнувати, щоб Тора не привела її до рук смерті. Важко зрозуміти, як може бути така велика відстань між заслужив і не заслужив. Настільки, що сказали, що коли не заслужив тим, що займається Торою, робиться для нього зіллям смерті. Чи не було б досить того, що не отримав винагороди, але чому він є ще гіршим від того, що взагалі не займається Торою? Тобто людина, яка не займається Торою, не має для неї зілля смерті, а той, хто займається Торою, він одержує за свою роботу категорію смерті. Чи може таке бути? І ця проблема наводиться в передмові до вчення десяти сфірот. Однак ці їхні слова потребують роз'яснення. Треба зрозуміти, як і в чому стає для нього свята Тора смертельною отрутою. Мало того, що трудиться даремно і марно, та немає йому ніякої користі від турботи і старань своїх, до того ж, Тора і робота сама перетворюються для нього на смертельну отруту. І це дуже дивно. І в передмові до вчення десяти сфірот сказано, що Творець приховує себе в Торі, тому що питання про страждання і муки, які людина отримує в час укриття лику, розрізняється для людини, що порушує та применшує Тору та заповіді, і для людини, яка примножила зусилля в Торі і добрих справах. Тому що перша найбільш підготовлена для того, щоб виправдати свого владику, тобто подумати, що ці страждання прийшли до неї через її порушення та применшення Тори. З іншого боку, другій людині більш важко виправдати свого владику. Те ж саме і щодо нашої справи. Бо в час, коли поставив перед собою мету, тобто що з боку Вищого, бажання його насолодити свої створіння. Проте, щоб не було сорому, потребуємо ми келім віддачі. І оскільки ми народилися з бажанням отримувати, котре є чужим Богом, і ми служимо йому, навіть вище знання, і він закріпачує нас, і немає в нас сили вийти з-під його влади. Але віримо ми кабалістам, які сказали, сказав Творець, створив я зле начало, створив Тору приправу. І це є причиною, котра приводить людину займатися Торою. Тоді Тора дає їй життя. Інакше кажучи, за допомогою Тори людина виходить з-під влади злого начала і буде працівником Творця. Тобто весь намір її буде приносити задоволення Творцеві і заслужить злиття з Творцем, бо буде тоді злитою з життям життів. І тільки в такому стані, коли людина вчиться з такою ціллю, Тора називається для неї зіллям життя. Оскільки завдяки Торі вона заслужить життя. Але ж, якщо не так, якщо не займається Торою з цією ціллю, виходить, що через Тору, яку людина вивчає, бажання отримувати посилюється і дістає більше сили тримати її під своєю владою.
Там ті, що працюють для отримувача, хочуть, щоб Творець обслуговував їх. І всім, чого бракує їхньому отримувачу, Творець повинен наповнювати його. Виходить, що вони роблять зворотну дію порівняно з тими, котрі бажають удостоїтися життя завдяки своїм заняттям Торою. І зі сказаного зрозуміємо те, що ми запитували. Який сенс того, що раби Амі говорить, не передають слова Тори ідоловірцю? Чи говориться тут з боку духовної роботи? Тобто, як зазначалося про саму людину, і вона зараз в категорії ідоловірець, і буде це причиною, що заборонено вчитися через те, що не буде користі. Бо в плані духовної роботи ми вчимо, що треба вчити Тору, щоб вийти з-під влади злого начала. А якщо людина не хоче вийти на волю з того уярмлення, яким поневолило її зле начало, коли так, то навіщо їй потрібна Тора? Виходить, якщо дати цьому злому началу Тору, не буде з цього користі. Якщо так, то жалко й клопоту, котрий завдасть собі людина, якщо навчатиме його. Однак рабі Йоханан додає до раби Ами і говорить, мало того, що це даремна річ, але коли ідоловірець займатиметься Торою, це завдасть людині шкоди, і вона піддає небезпеці свою душу, оскільки щодо ідоловірця, тобто того, хто вчить Тору, коли немає в нього при цьому цілі вийти з-під влади злого начала, а саме залишитися під його рукою і служити йому серцем і душею, це зветься ідоловірством. І це як написано, що він є чужим Богом в тілі людини. Отже, вона приймає в себе зілля смерті. Тому і сказав рабі Йоханан, ідоловіри, що займається Торою, повинен смерті. Те, що він піддає небезпеці свою душу, означає, що Тора буде для нього зіллям смерті. Треба пояснити. Те, що рабі Мейр говорить, ідоловірець, який займається Торою, мається на увазі те, що ми з'ясували вище, що рабі Мейр говорить про людину, яка дійшла висновку, що вона ідоловірець, бо бачить, що дня свого народження і досі вона займалася ідоловірством, бо це називається чужий Бог, і мається на увазі зле начало, котре є тілом людини. І бачить, наскільки вона закріпачена і перебуває під його владою. І не сила їй заперечувати йому. І навіть якщо й буває багато разів, коли людина розуміє своїм розумом та в знанні, що не варто служити йому, а навпаки, щоб зле начало служило б святості. Але все ж таки підкоряє це своє знання і обслуговує зле начало так, що не начебто й дійсно розуміє, що варто служити йому. І коли людина усвідомлює це і бачить вона, що не існує жодної сили в світі, котра могла б допомогти їй, і бачить, що пропала вона, і буде вона викреслена з життя навіки, то щоб врятувати себе від смерті, а це є категорію грішники за життя свого звуться мертвими, в такому стані вона приходить до віри в слова кабалістів, які сказали, «Так Творець сказав їм, Ісраелю, сини мої, створив я зле начало і створив йому Тору приправу. Якщо ви займаєтеся Торою, ви не віддаєтесь йому в руки». Про такого ідоловірця сказав рабі Мейер, що він як первосвященник. І наводить доказ, бо сказано, котрий виконуватиме Тора і жити людина, і житиме ними. І пояснює, що якщо той, хто йде займатися Торою в серці і житиме ними, тобто з причини, що його заняття Торою, вони для того, що хоче він удостоїтися категорії життя і не бути грішником, тим, хто займається чужим служінням, тобто чужому Богові, що в тілі людини, а весь його намір, аби тільки удостоїтися життя, то це, котре виконуватиме людина і житиме ними. Написано про нього, тоді саме про нього написано, що коли займатиметься Торою, буде він як первосвященик, великий коген. Не просто коген, а буде коген тим, що удостоїться властивості хесед, що й називається когеном, тобто заслужить келім віддачі, а також удостоїться категорії величі. І це те, що говорить, що він як великий коген, первосвященик. І в цьому ж плані є питання про форму виразу. Бо рабі Мейер говорить саме навіть ідоловірець. Але згідно з тим, що ми пояснили, навпаки, такий ідоловірець є достойним, щоб стати великим когеном. Можемо пояснити і сказати, що під словом «навіть» мається на увазі, що навіть коли людина доходить до такої ницості, що бачить, що вона дійсно є ідоловірцем, буквально, тобто бачить, що досі не було в неї жодного просвітку в її житті, крім того, що служила вона злому началу. Інакше кажучи, всі думки та всі бажання її були виключно на добро отримувачу, а до путі істини навіть не доторкнулася. Тобто, щоб була в неї можливість вірити в Творця вище знання, а лише так, як думка отримувача дозволяла їй, даючи зрозуміти, що саме тим, що служитиме йому, він дасть їй паливо займатися Торою та заповідями. Приходить до такої людини Рабі Мейр. Не сумуй з цієї ницості, бо треба тобі повірити, що навіть коли дійшов ти до такого падіння, і тут Творець може допомогти тобі, так що вийдеш з вигнання, під владою якого був ти весь час, і сенс виходить навпаки. І саме згідно з цим буде ясно, і те, що сказав «навіть», це буде загальною думкою. Однак, по правді, тільки зараз є потреба в Торі. Тільки зараз є в тебе справжній келім, тобто справжня потреба, щоб Творець допоміг тобі, оскільки ти прийшов до точки істини, того, що сказали кабалісти. Зле начало людини посилюється над нею щодня. Якби Творець не допоміг і не подолала б його. І тепер вона бачить правду, що вона дійсно потребує допомоги Творця. І зі сказаного зможемо пояснити зазначені вище слова «зор». Говоріння натякає, вказує на мудрість. І те, що «зор» говорить, кажучи, що це «пхінат вак», а «бет некивот», а третя, четверте – це відкрита, відкритий ступінь, і це нижчий ступінь, що є шах, 308. І ось порядок роботи, яку людина повинна почати, аби прийти до мети, це знати, в якому стані вона перебуває в роботі Творця, і до якої мети вона повинна дійти. Тобто, що то за досконалість, до якої покладено на людину дійти? Перший стан людини, що вона знає, що вона займається чужим служінням, що зветься категорією ідоловірець. І це зле начало, що існує в тілі людини, що зветься чужий Бог або чужинець, або Бог-чужинець, і щоб був ясним той стан, в котрому перебуває насправді, тобто, що вона в категорії ідоловірець. Проте людина повинна докласти великі зусилля, щоб бачити правду, через те, що неможливо дійти до правди інакше, як тільки через Тору та духовну роботу. Як сказали кабалісти, із лолішма приходять до лішма. А в стані лолішма, коли людина вкладає сили в Тору і роботу, тоді в природі людини дивитися на інших людей в оточенні, в котрому вона перебуває. І вона бачить, що немає таких, як вона, таких, щоби вклали так багато часу в роботу Творця. І вона відчуває себе тоді, що вона є вищою за інших. Це призводить до того, що вона забуде мету. Тобто головне, що треба прийти до лішма, оскільки люди навколо призводять до того, що вона відчуватиме себе досконалою. А досконалість ця, вона є причиною того, що не зможе відчути, що бракує її головної мети, якою є прийти до лішма. А конкретно, коли вони поважають людину через те, що вона є працівником Творця, певно, що всі люди, які її поважають, наділяють її своїми поглядами, так, що вона повірить тому, що вони думають про неї, що вона є людиною, сповненою чеснот, і не бракує їй нічого. І коли так, як може статися, що людина віритиме собі, що вона перебуває в стані ідоловірець і поки що не обрізана? Виходить, що злиття, котре є в неї з масою, тобто те, що вони дотримуються тори і роботи, дає їй досконалість. І це називається в поняттях духовної роботи, що зовнішні сили тримаються за неї. То що людина втрачає з того, що вони тримають її? Відповідь: тримання – це є причиною того, що людина не може бачити свій істинний стан, те, що вона досі в категорії ідоловірець, щоби змогла б дати раду собі та вийти з-під влади зла. Другий стан людини, коли вона обрізала себе. А обрізання означає, що обрізає орла, крайню плоть. А цим ім'ям називаються три нечисті кліпи, що звуться Руах Сеара, буремний вітер, Анангадоль, велика хмара, Еш Мітлакахат, вогонь, що палахкатить. Звідти приходить бажання отримувати. Але не в змозі людина відрізати таку крайню плоть. А про це сказав мій батько і учитель Бааль Сулам, що Творець повинен допомогти, аби змогла людина відрізати лікрот, крайню плоть. І це те, що написано, і уклав карот, з ним союз. А з ним означає, що Творець допомагає людині, але вона повинна почати. Однак, якщо говориться, що не може людина сама себе обрізати, то про що йдеться, що вона повинна почати, якщо ми говоримо, що не зможе закінчити? Коли так, то ця її робота видається даремною. Проте справа в тому, що немає світла без клі, а клі називається потреба. Бо там, де немає потреби, немає місця і наповненню. І згідно з цим і з'ясовується, людина повинна почати. Мається на увазі потреба, а не те, що людина має почати наповнювати. І те, що ми називаємо початком, це щоб дала потребу і хісарон. Це й буде зватись і уклав з ним. Бо Творець допомагає людині. І це визначається також як права лінія, котра означає, що батько дає білину, як пояснено в ТЕС. А сенс цього, що вище світло, котрим є світло хохма, зветься батько, коли він світить. Тобто тоді бачать правду, що крайня плоть, котрою є бажання отримувати, зла, і тільки тоді починає усвідомлювати, що варто відкинути себелюбство. Це є допомога, котру людина отримує від Творця, бо приходить до усвідомлення зла. Мається на увазі, що до того, як людина прийде до рішення, що не варто користуватись отримувачем, не в змозі вона користуватися крім віддачі через те, що одне суперечить другому. І тому має людина обрізати себе, а потім вона може прийняти на себе бажання віддавати. Виходить, що справа усунення орла, крайньої плоті, називається міла, обрізання. І це приходить через допомогу згори. Тобто, що саме в час, коли світить вище світло, людина бачить ницість свою, що не може отримати нічого з причини розбіжності властивостей. І в світах це називається «батько дає білину». А після того, як приходить до усвідомлення зла, настає друге виправлення. Тобто, що починає працювати заради віддачі. Також і для цього потрібна допомога згори. І це вже називається «мати дає червоність». І втес пояснює, що мається на увазі бажання віддавати. Згідно з цим, виходить, що як силу скасування бажання отримувати, так і силу, що здатна виконувати дії віддачі, дає вищий. Тобто допомога приходить згори. Якщо так, виникає питання, а що дає нижній? Бо говорять же, що нижній зобов'язаний почати. В чому він починає, аби потім Творець дав би йому потрібну допомогу? Отже, зі сказаного виходить, що нижній може дати Творцю лише тільки хісарон, потребу, щоб у Творця була можливість наповняти. Інакше кажучи, на людину покладено, той, хто хоче бути служителем Творця, а не ідоловірцем, хай відчує свою ницість. І відповідно до міри його відчуття, так утвориться в нього потроху біль від того, що він настільки занурений в себелюбство, буквально як худобина. І немає жодної належності до категорії Адам, людина. Проте є іноді таке, що людина доходить до такого, що може бачити свою ницість, і не хвилює її те, що вона занурена в себелюбство, і не відчуває, що вона настільки вже в низькому стані, щоб їй було потрібно, щоб Творець вивів би її з цієї ницості. Тоді людина має сказати собі, «Так, я не вражаюся від того, що подібна до худобини, і чиню лише дії тваринні, і всі мої турботи тільки на тому рівні, що я прошу у Творця, щоб дав мені відчути більше смаку в матеріальних речах. І окрім цього, немає в мене потреб». То в цьому стані повинна людина сказати собі, що вона зараз в стані утрати тями. І якщо немає в неї можливості молитися Творцю, щоб допоміг їй, є їй тільки одна рада – поєднатися з людьми, про яких вона думає, що вони мають відчуття недоліку від того, що вони перебувають в ницості своїй, і вони просять у Творця, щоб вивів їх з тіснини на роздолля і з пітьми до світел. І якщо вони поки що не врятовані, але хай Творець наблизить їх до себе, тоді людина повинна сказати певно, що їхні клі хісерону, що зветься потреба вийти з цього вигнання, ще не завершене повністю на 100%. Але, напевно, вони вже пройшли більшу частину шляху до відчуття справжньої потреби. І з їхньою допомогою вона може також дістати їхнє відчуття, що також і вона відчує біль через те, що перебуває в низості. Але неможливо дістати вплив від громади, коли людина сама не приліплена до громади, тобто не цінує їх. Бо в цій мірі вона може отримати вплив від них без зусиль, тільки лише від злиття з громадою. Виходить, що в другому стані, тобто коли людина обрізана, як сказано вище, відбулися з нею дві речі. Перше – ісповісти синам Ізраїля, бо сповіщення – це милосердя. А слова «так скажи дому Якова» пояснював Раші, згідно з книгою Михільта, це жінки. Говори з ними м'якою мовою, а сповісти синам Ізраїля чоловікам – гіркі речі. І треба пояснити те, що написано жінкам м'якою мовою. Це, як зазначено вище, що у категорії некивот немає достатньо сили для подолання, лише тільки щодо чистих келім. І це називається м'яка. Тобто м'який тому, що не так вже й важко пересилити келім віддачі. Але келім отримання дуже важко пересилити. Тому для схарим, тобто людям, котрі в категорії схарим, в яких є сила подолання, дав їм порядок роботи з речами гіркими, де маються на увазі келім отримання. А те, що пише Зор, що з харим вони милосердя, то чи не говорить гіркі речі, а твердим зветься суд, а не милосердя. І тому з одного боку говорить, що схарим називаються гіркі речі, а з іншого боку говорить, що вони милосердя. Маємо пояснити це так, що схарим є в них сила подолати також і келім отримання. Бо це важко їх подолати. І коли пересилюють клі отримання, котрі називаються категорією суду, що перебуває над ними, виходить, що тепер перебуває на цьому місці категорія милосердя, а не суду. Але некивот, в котрих немає сили подолати келім отримання, то само собою перебуває над ними міра суду, і не можна користуватися ними. Четверте, рівень незнаний і вищий – це категорія Тори. Незнаний називається тому, що коли людина навіть обрізала себе і заслужила категорію «простий сенс», тобто бути простим єгуді, що означає, що приходить до стану, коли вже не служить ідолам, а він вже працівник Творця, і все ж поки що закрите від нього світло хохма, котре відкривається в келім отримання. Але той, хто вже удостоївся вищого рівня, а це Захар, у котрого є сила подолання також і щодо келім отримання, тоді розкривається щодо цих кілім світло хохма, що зветься таємниці Тори. І тому говорить Зор і сповісти синам Ізраїля, що означає показати хохму, мудрість, і говорити в дусі мудрості, бо сповіщення натякає на мудрість, як написано, і сповістив вам його союз. І зі сказано виходить, те, що сказали, не можна навчати Торі ідоловірця, в плані духовної роботи треба пояснити, що неможливо навчати Торі ідоловірця. Як сказав мій батько і вчитель Бальсулам, коли говорять про справи духовної роботи, там, де написано «заборонено», означає «це не може». Тільки після того, як обріжеться, існує два рівні – вищий і нижній. Тобто простий сенс і тайна. Тож ми вивчаємо вибрані уривки з перших джерел на тему «Піднімаємося над знанням. Підготовка до Конгресу. Кабала для всіх». Піднімаємося над знанням. Перший уривок, пише Рабаш. Людина повинна вірити в вище знання, начебто вона вже удостоїлася повної віри у відчуттях своїх. І так вона має змальовувати собі, наче має вона вже відчуття в органах, що Творець керує світом, властивістю добрий і добродійний. Тобто, коли всі люди отримують від нього лише добро, і вона одна з них. Який настрій вона повинна відчувати в час, коли йде над знанням, і начебто є в неї світ, сповнений всякого блага, і залишається лише дякувати Творцю і славити Його за те, що удостоїв її досягти добра і насолоди. І тут звертається до важливості цілі. Так, і відчуває людина радість через те, що є наближення до Творця, і є в людини можливість сказати, що Творець він добрий і добродійний. Продовжимо. Другий уривок. Так. Написано в Шаматі. Людина повинна анулювати своє право перед володінням Творця і сказати, що не хоче жити заради себе. І все її бажання існувати, воно, аби приносити задоволення Творцеві. Виходить, що цим вона анулює своє право і володіння повністю. І тоді людина перебуває в володінні єдиного, що є володінням Творця. І лише тоді вона може бачити істину, як Творець управляє світом, властивістю добрий, той, хто дає добро. Але весь час, коли людина перебуває в володінні багатьох, тобто коли є в неї поки що два бажання, як у моха в розумі, так і в ліба у відчуттях, не в її силах побачити правду, а повинна йти вище знання і говорити, очі в них, але не побачать істину.
Мі азор лану.
хто допоможе нам зрозуміти, що власне тут відбувається. Чому, коли людина робить якусь дію, ну, радять людині йти вище рівня знання, може якось інакше ставитися до Творця, до товаришів, до світу. Що це для неї міняє? Чому це раптом вона бачить все, ну, зворотне, навпаки? Раптом вона бачить світ істинний, а раніше не бачила.
Ну, покажи.
Ну, будь ласка.
Кен.
Товариша, же те, що, власне, тут відбувається, що людина змінює свою мету в житті, замість наповнювати себе, хоче бути злитою з Творцем. І тоді, коли скасовує себе, як він написав тут, в цьому рибку, то і починає щастити, злитися з Творцем. І ти бачиш, що Творець добрий, добродійний. Так, каже, це правильно. Навіть коли не вдається, так, ну, так, Дуді, можна запитати, каже, про те, що ми читали, ну, про цю тему, вище рівня знання. Ну, добре, питає, чим десятка допомагає людині піднятися вище знання? Якою її сила допомогти людині піднятися вище знання? Рав, ну, це питання має бути до вас, а не до мене. Чим десятка допомагає людині здобути рівень вище рівня знання?
Так.
Зачепитися на цьому рівні, закріпитися. Ну, хто відповість? Так. Товариш, і вчора, і в тому цій статті, що прочитали, він описує там таку мрію, що якщо людина відключена абсолютно, і тільки важливість групи допоможе їй піднятися, так, каже Рав, і продовжує. І є тут поняття вище рівня знання, вам має бути важливість цього, тому що Творець прихований, Рав, є між матеріальним і духовним щось посередині. Тобто може бути зв'язаний з матеріальним, а може бути зв'язаний з духовним. Так, от такий пакет отримує людина, і коли ми з'єднуємося з групою і готові вже скористатися нею, так? Я перепрошую, що я так говорю, але дійсно скористатися нею, то ми можемо тоді піднятися з цього світу у вищий світ. І тому що, зрештою, тому що ми можемо триматися за групу в різних формах, і в матеріальному, і в духовному плані. І тоді в нас є тут вибір засобів. То вибір того, що можна зробити. І тому саме завдяки групі ми можемо підніматися.
Якщо можна, я запитаю далі. Чим скасовується сила десятка, що діє на людину, щоб підняти її вище знання від сили цілої групи святого клі, як припустимо на конгресі, коли всі збираються? Рав, ну, звісно, немає жодної різниці. Є різниця в силі, в потужності. Тобто, якщо є в світовому клі єдність, то там є більша сила, ніж в десятці. Товариша, які сили людина може вижати з конгресу для того, щоб піднятися вище знання? На відміну від повсякденної роботи в десятці, що потрібно робити, Рав, перш за все, він приєднується до клі набагато більш потужно, і зараз залежить від нього, наскільки він може задіяти себе і клі, щоб зв'язатися між ними, И так підніматись. Або ти сидиш в такій машині. Така, ну такий Citroen старий-старий. Такий давній. Ну, якраз таки хороша машина була. Або там Мерседес. Сучасний. Така різниця.
Лемікубаль локульках хашуб.
Але для кабаліста це не так важливо. Ця різниця. Для нього головне бути в цьому. Використовувати засоби. Товариш, а що тут залежить від людини? А від людини залежить все. Або вона скасовує себе відносно засобу, або ні. І тоді залежить від того, який засіб. Товариш, зараз ми також можемо бути в тій самій машині, про яку ви казали зараз, сучасній, швидкій, швидкісній. Зараз також можна отримати сили від Святого Клі. Не потрібен для цього конгрес, не потрібен для цього конгрес. Чим відрізняється цей час, коли все Святове Клі знаходиться разом від статусу конгресу? В чому різниця сприйняті? Рав, там Клі набагато потужніше.
Лехабер ета галашлха.
Ти можеш приєднати свій візочок не до Сітроену, а ну дійсно до Мерседесу або ще більше. Товариша, чому зараз я не можу цього зробити? Чого мені зараз бракує, щоб з'єднатися? Равно це залежить від того, відносно кого скасовувати себе. Товариш, в мене запитання про час, власне. Про статус. Чим відрізняється статус теперішній від статусу Конгресу? Чому не можна зараз вижити щось з цього моменту більше? Рав, те, що люди приїжджають в одне місце та беруть участь разом і хочуть дійсно бути зв'язаними через матеріальне з духовним. Це потужність. Товариш, за півтора тижні ми будемо разом на конгресі Всесвітове Клі. Так, каже Рав. Товариш, що ми можемо Всесвітове Клі, Весьмний Барух, витягнути з цього конгресу? Який стрибок ми можемо зробити духовний? Коли ми беремо всі бажання, думки, цілі наших товаришів, з усім їх внутрішнім світом, який все ж таки там знаходиться, і піднімаємо це до тієї ж мети, і вони з'єднуються разом як одне клі, і ми можемо всі насолоджуватися цим ахапом, цим клі. І наскільки ми піднімемо до нього наші клі, ми захочемо з'єднати, ми тим самим будемо впливати на Гальгальту Вейнайм, на з'єднання цих клі. І піднімаємо її вище. І так досягаємо світла. Тепер, що означає досягти ступеня в віри вище знання? Рав, я не знаю, як пояснити тобі. досягти
ластик бітахон,
здобути впевненість,
емуна, даргат емуна, і
що віра, щоб ельвіри
хажва ми даргата сага,
він важливіший, ніж щоб осягнення.
Так,
товариш, виглядає, що це річ дуже вигідна для бажання отримувати, що варто йому робити. Рав, це, звісно, вигідно для бажання отримувати, але не перед переходом. Якщо би бажання отримувати, зрозуміло би, що воно виграє, від здобуття келім, то, звісно, воно було би за, але воно цього не бачить. І тому дозволяє нам зв'язуватись з цим щаблем лише віддачі, коли ми можемо відірватися від келім отримання і з'єднатися з кілем віддач. Товариш, ми як товариші повинні давати один одному впевненість, що є прибуток в цьому понятті віри, вище знання, штовхати один одного до цього. Рав, вигода так, але залежить в чому саме. Це не матеріальна вигода, це не вигода в тих же кілім, в тих же станах. Якихось підготовках, розуміння нашого. Це не так. Це вигода в здобутті сили віддачі. Скажімо, в нашому світі є сила віддачі, вона стоїть за усіма подіями, за усіма діями. І ми хочемо розкрити її, але для цього ми повинні змінитися, щоб відчути її, щоб притягнути її. Вона знаходиться, за усіма цими тілами нашого світу, з яких складаються тіла, але ми повинні зв'язатися з ними. Товариш, так, віра — це, власне, зв'язок з єдиною силою. Ну, скажімо так, Кажаров. Товариш, Рав, ви казали про те, що є проміжний етап між духовним та матеріальним, і це група. Від групи ми отримуємо важливість і велич Творця, і це важливо, щоб просуватись, але все ж таки є можливість, щоб ця важливість та велич, яку ми отримуємо від групи, щоб це не було в напрямку віддачі. Тобто можна впасти, насолоджуватися цим. Рав, я не розумію цього запитання. Товариш, якщо я раптом насолоджуюсь величчю товаришів або величчю Творця, Рав, то це може бути егоїстичним. Ось саме так, каже товариш, як можна використовувати цю силу якраз таки в напрямку віддачі і не падати в егоїзм, коли ти отримуєш піднесення, особливо на конгресі, ми такі отримуємо сили. Як можливо використовувати всі сили групи, щоб це використання було б заради віддачі? Рав, лише за умовою, що ти розмовляєш з ними, що ти їх пробуджуєш, і вони готові до якогось духовного підйому. Розігрівати їх, розпалювати їх, а потім разом виконати якусь роботу. Товариші, підготовка людини, на що людина повинна налаштовувати себе, щоб здобути цю велич. що повинен робити кожен в той момент, коли він здобуває важливість духовного. Раф, якщо людина бачить перед собою якийсь духовний образ, то вона зобов'язана скасувати себе. В неї є можливість. В такому вигляді вона зв'язується з тим самим образом, з тією самою, з тим духовним впливом. І зараз, коли зв'язується з цим духовним образом, як вона може впевнитись, що вона не впаде? Що вона може попросити з об'єднання з товаришами, щоб просунутися вперед? Рав, лише об'єднуватись, притягувати до цього ще і ще товаришів, поки вони не стануть єдиним цілим та не будуть підтримувати один одного до наступного підйому. А там ще більше і ще більше. Зі щабля на щабель. Це стає все більше і більш важким. Так.
כתוב שבקטע 2 במשפט הראשון האדם צריך לבטל רשותו מפני
רשות. написано в другому уривку, що людина повинна скасувати свою владу перед владою творця. Так каже Ро. Товариш.
לעמוד על הנקודה הזאת או ש
לא. Ата ло яхол, аваль.
Відчуття, що не може знайти цієї точки. Раф, ну ти не можеш, або пишуть тобі ще щось. Продовжуй з цим. Можливо, в цьому місці ти дійсно побачиш перехід від твого погляду в себе на духовний погляд. І зможеш. Застрибнути на цей потяг, що повезе тебе. Тобто потрібно зробити перший крок, каже товариш. А ти бачиш, що ти не можеш зробити цього кроку. Так, каже Рав, зараз. Товариш, так запитання. Чи потрібно стояти на цій точці, що ти не можеш зробити цей крок? Але, каже Рав, товариш, ну і чекати милосердя. Нікого милосердя, каже Рав.
Рахамим за тнами авуреша магіїм
кичіва. Милосердя – це умова творця, що приходить як відповідь на зусилля людини. Товариш, це великі зусилля отримувати це, коли ти не здатен нічого зробити в напрямку істини. Рав, але коли ти розумієш, що в тебе нічого немає, ти починаєш шукати все ж таки. Всі можливості, всі шанси. Де тут може бути перехід? Де може бути трамплін? Як можна перестрибнути з
поїзду?
Але як людина може використовувати свою групу для того, щоб піднятися вище знання? Рав, дивись, ми тут повинні ніби воювати проти творця, проти природи, проти усього, що знаходиться в нас. І тому цей перехід, він неприродній. І там, де неприродньо, там мені потрібно знайти сили, яких немає в природі нашій. Ці сили — це перш за все сили загалу, сили групи, в яких я можу навчитися таким діям, які для мене не природні. І так я приходжу. Так я приходжу до початку лішма. Тобто я готовий, я хочу прийти до цього, я лише не знаю як. Так мені кажуть, так це зробити. Тобі потрібно уявити собі, що лішма важливіше, ніж лолішма, те, що є в тебе зараз. І я роблю ці вправи. Вправи, зусилля, молитва, щоб досягти успіху, і знову зусилля.
Тож
Рабаш сказав, що порядок роботи — це два моменти, в якому стані знаходиться і яка ціль із двох цих речей має в людини розвинутися різниця, що не хоче залишатися там, де вона знаходиться. І цей хісарон — це єдине, що людина повинна надати Творцеві. Все інше Творець дає силу скасовуватися, і все, що йому потрібно. Людині потрібно лише надати хісарон. І він писав нам, оскільки наступний Шабаль — це туман, він незнайомий. Якщо б це було знайомим та зрозумілим, то він вже був там, але все для нього — це пітьма і незрозуміло. І це відносно наступного щабля. Людина знаходиться без свідомості. Єдина порада в стані цього несвідомому — це потрібно зв'язатися з людьми, отримати від них впевненість, щоб іти вище знання. Я хочу продовжити запитання Аві. Ми приходимо в групу, якимось засобом я повинен отримати впевненість, інакше немає шансу. Але є ще момент, що ми разом з товаришами повинні вибудувати характер цієї групи, щоб це було місцем, коли ми можемо давати силу товаришам. Я намагаюся думати про те, що ми повинні робити, як ми повинні домовитися між собою, щоб наша група стала джерелом, що дає сили товаришам, які потребують, які знаходяться в несвідомому стані, які основи ми повинні вкопати і сказати, що ось цей фундамент нашої групи.
שאמונה תהיה חשובה יותר מהשגה, שיהיה לנו כוח ללכת מעל הדעת.
І прийняти, що віра важливіша за осягнення, що в нас є сила і те вище знання. Що ми повинні вкладати, щоб побудувати духовну групу? Потрібно вкладати в те, що перш за все ми вивчаємо, як вийти з нашого бажання утримання і увійти в таке бажання, яке підніме нас, щоб буде піднімати нас все вище і вище. І це бажання, це не просто бажання віддавати. Ми будуємо його на основі усіх наших бажань отримання паралельно.
І ото хомер для алія.
Ми повинні бачити його як той самий матеріал для підйому. За допомогою чого можна піднятись? Тож нам потрібно весь час знаходитися в групі, яка піднімає нам важливість духовного над усім.
Шифлута рацон лікабель, агашміют.
І показувати низькість матеріального бажання отримання, що воно нижче за все. Це, власне, ми повинні побудувати. І це має бути зрозумілим та бути присутнім в явному вигляді в серці людини, що згідно з цим вона вже відноситься до різних дій, понять, цінностей, з якими вона зустрічається.
Ну, є ще дарбайре.
Ну, є ще багато чого.
Лише гаша, що є хаверим, що ані мекабель мем такох хазе.
Беседер?
Ані ба бетана ля цмі...
Товариш, в мене є таке відчуття, що є товариші, від яких я отримую такі сили. Добре, каже Раф, товариш, я приходжу до себе з претензією, що, можливо, я недостатньо даю таких сил. Можливо, ми повинні навчитися побудувати такі групи, таку групу, як ви казали, щоб давала нам сили йти вище знання. Так, каже Раф. Товариш, ми повинні ніби навчатися цьому від товаришів. Рабаш інструктор, ви інструктор, але щось має прийти з зібрання товаришів. Коли в товариша є ці сили, це закладено в них, їх тут дуже багато. Так, каже товариш, тобто це повинно усіх нас навчити, як приєднатися до цієї лінії, так каже Руф. Без сумнів, і вивчаємо Гальгальтовий найм, це з'єднання цих кілім. Я хотів запитати, як приєднатися до бажання та думки та думок товаришів, як здобути щось, що геть протилежно мені, що зовнішнє для мене, те, що відрізняється від мене. Рав, немає нічого протилежного та зовнішнього до тебе. Ну, скажи, що? Товариш, ну, наприклад, рав, ті самі цінності.
Там дворі, маше, колихат маріх, анахну маріхім.
Це те, що кожен цінує, ми цінуємо. А чи ми нехтуємо? Ми всі нехтуємо в тій же мірі. А якщо є якісь виключення, так вони з групи уходять. А в групі залишаються лише ті, які знаходяться в тих, же цілях, в тих же поняттях. Товариш, тобто ми шукаємо в товаришах їхні бажання, які прагнуть до Творця. Так, каже Рав, певно, інакше як вони будуть нашими товаришами? Товариш, що робити, щоб з'єднатися з цими бажаннями? Що означає зробити з цього одне клі? Підняти його до вищого. Рав, це об'єднатися між нами в єдиній меті. І тоді ми почнемо зв'язувати між нами наше бажання до тієї ж самої мети, зв'язувати їх разом. Товариш, тобто буквально брати силу від товариша, від товаришів, від їхнього стремління. Рав, так, ну подивись, як сьогодні роблять міни, зв'язують багато вибухівки, і так воно стає більш потужним. Товариш, тобто ми хочемо побудувати така.
Ані на селі шольках. Нагід, є ж те комод, комод...
Я спробую запитати. Скажімо, є два поверхи, матеріальний та духовний. Я знаходжуся на матеріальному. Є група, це ліфт, який може мене підняти в духовне. Увійти в ліфт, це, припустимо, скасуватися перед групою, але що це за дія, яка дозволяє ліфту почати підніматися? Рав, коли всі працюють над важливістю мети. Тож, з мого боку, що означає натиснути на кнопку, щоб піднятися в духовне? Рав, ти хочеш приєднатися до тих же цінностей, які є в інших. Товариш, все. Рав, скасувати себе перед ними, перед тією самою метою, і ти додаєш свою силу. Так, Авіо. Товариш, дякую. Ми впродовж останніх двох тижнів розмовляємо багато на тему вище знання, але в моєму відчутті, це особисте відчуття, ми намагаємося всередині знання розібрати, як йти вище знання. Рав, так, поки що так. Товариш, чи це правильний підхід? Рав, на початку так, тому що ми не знаємо, що таке вище знання, але намагаємось побудувати, вибудувати це ніби всередині знання. Товариш, це можливо? Рав, це неможливо, але зазвичай так це відбувається, а потім з цього ми приходимо до лішма. Товариш, який наступний етап після з'ясування всередині знання, що таке вище знання і розуміння, що таким шляхом ми не прийдемо, який наступний етап? Рав, наступний етап – це коли ми не можемо використовувати бажання утримання, підніматися за допомогою бажання утримувати, а лише якщо ми піднімаємо себе на щабель віддачі. Все більше.
А
більша віддача може бути лише за допомогою більшого бажання отримувати. з допомоги якого ми саме і піднімаємось.
Це
ваше просування до вищого знання, це специфічне, чи це якийсь загальний поштовх, устремління до якоїсь мети, чи є якісь більш конкретні речі, на яких ми повинні сконцентруватись? Рав, є і ні. Я скажу тобі, це як... Це схоже на ліфт, який весь час так піднімається, як такий ланцюжок, піднімає людей. Хто входить, хто піднімається, той піднімається. Але все за законами. Тож, але є якісь специфічні речі, на які, скажімо, варто посилити. Як тут говорили, маємо уявляти собі віру вище знання. Рав, ні, не потрібно уявляти собі цього стану. Тож, тобто просто прагнути вперед. Рав, ми не знаємо, це лише нас відштовхує назад. Тож, тому що є відчуття, що ми думаємо, ніби там є якісь двері, ми повинні відкрити їх, і тоді зможемо увірватися всередину. Мені каже Рав, ні. Це такий широкий шлях. І хто на нього виходить, то так, Муша. Тож, чому різниця? Вище знання від звичайних переваг в матеріальному, коли всередині знання я чогось не відчуваю, просто я піднімаюся над цим. Чи є різниця? Рав, тому що в матеріальному, коли ти піднімаєшся вище знання, це тобі лише здається, що це вище знання, але все ж таки ти це робиш розрахунок з собою, в своєму его. Ну, що варто? Тож так, навіть якщо я не відчуваю, що це, скажімо, всередині знання, але в мене є сили від групи, я можу піти вище цього. Так, кажу. Тож, чим це відрізняється від того вищого знання, про яке ми говоримо тут? Рав, ми говоримо про духовне, коли ми в нашому світі шукаємо сили, випадки, що допомагають нам піднятися на щабель вище знання. А піднятися на цей щабель ми можемо лише, коли ми приходимо до виконання законів, які нелогічні. І тоді нам потрібна підтримка в цьому, і ці сили допомагають нам втриматися в них. Товариш, наприклад, скажімо, в нашому світі не можна їсти солодке, тому що в тебе там може розвинутися діабет. Не знаю, чи правильно це чи ні. Припустимо, я вірю в це та приймаю. Те ж саме і тут, що нелогічно. Тобі кажуть, потрібно об'єднуватися. Добре, всередині знання цього не розумію, не відчуваю, але я все ж таки, тим не менш, роблю якісь дії для того, щоб об'єднатися. Чи можете ви навести приклад, що таке вище знання, щоб ми зрозуміли, що ми в правильному напрямку? Тому що мені здається, що це одне і те ж. Просто перевага одне над іншим, так само, як в матеріальному. Рав, ні, вище знання, в стані вище знання ти не зможеш зробити розрахунок в знанні. Ти робиш розрахунок в знанні, а потім перетворюєш його на вище знання.
Дугма.
Приклад, каже товариш. Рав, приклад.
Ані царих акшав лавор ле...
Мені зараз потрібно прийти до певних дій, які я не в змозі виконати.
Ані ніхнас ле хевра...
Так, я вхожу в групу, беру в них цінності і сили. І хоча це повністю мені не добре, Не варто, на мою думку, за моїми відчуттями це робити, але я їх приймаю на себе. І так намагаюсь піднятися на інший щобель. Тварчим це відрізняється від матеріального. В матеріальному є багато речей, які я в своєму розумі не приймаю. Я приходжу в групу, група дає мені важливість. Такі речі геть дивні, фантастичні, я їх приймаю. Раф, не знаю. Тварч, чим відрізняється? Раф, я зараз не можу зосередитись. Тварч просто так багато пишуть про вище знання, але немає прикладу. Раф, ти бачиш, як вони самі не можуть це виразити, тому що немає таких прикладів в нашому світі. Тварч, найзрозуміліший приклад, який писав Рабаш про $1000, про конверт з грошима. Я повертаю вам долари і кажу, що тут є 1000, але знову ж таки, це приклад. Ми ж не використовуємо такий приклад матеріальному, я не поводжуся так себе. Якщо я вам дам $1000, а ви повернете мені один, ну я ж не повинен вам вірити. Тобто ми не поводимося згідно з цим законом. Раф, я не думаю, що ти маєш рацію саме відносно цього прикладу. Ти правий. Товаришо, і так я повинен поводитися так з товаришами. Раф, якщо ти так будеш поводитися з товаришами, що він повернув тобі в такому вірному відчутті $1000, хоча ти бачиш там тільки $1, тож я повинен промовчати і сказати, що, вочевидь, я помилився.
Хаверим Якарім, Раф Якар, анахну піті 23 камну лягіт
адкам. Дорогі друзі, дорогі рави, ми Петахтіква 23 піднялися, щоб сказати, наскільки важлива підготовка до конгресу. Те, що ми зараз проходимо, ми дуже-дуже чекаємо на те, щоб ми прийшли до цієї достатньої міри. Ми дійсно хочемо досягти цієї роботи, працювати у вірі вище знання, і в якості підготовки до конгресу ми всі записалися на конгрес, і нам випала честь вести зібрання товаришів під час конгресу. Ми очікуємо, щоб вся група прийшла до цього рівня. Рав, чи можна поставити питання? Рав, ну, товариш, ми хотіли запитати, яку роботу ми повинні зробити під час підготовки, щоб під час конгресу в нас був правильний хісарун, щоб ми змогли використовувати його, щоб піднятися вище знання. Рав, як я повинен вплинути на товариша і на групу, маленьку, і на всю нашу групу? Щоб підштовхнути їх до щабля віри вище знання. Що мені потрібно робити, щоб підштовхнути її на щабель віри вище знання?